Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Malawak ang programa sa pagbabakuna laban sa coronavirus sinimula na sa United Kingdom. Pagbabawal sa cruise ships, pinahaba ng Australia. At sa Pilipinas, pinuno ng counter-terrorism, binaril sa punong himpilan ng NBI. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ang United Kingdom ang naging unang bansa sa kanluran na nakapagsimula ng malawakang pagbabakuna laban sa COVID-19 pagkatapos aprubahan ng mga British regulators ang paggamit ng baksin mula sa Pfizer at BioNTech. Inilunsad ng UK ang kanilang programa sa vaccination laban sa COVID-19 kahapon, na kung saan sinabi ni Health Secretary Matt Hancock na ang simula ng programa ay positibo. Malamang na ipakita ng programa sa ibang bansa kung paano pamahalaan ang proseso ng pagbabakuna ng bilyon-bilyong tao laban sa COVID-19 pagkatapos mamatay ang 1.5 milyong tao sa buong mundo. Sinabi ng pinuno ng Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard, na maraming vaccines ang kailangan dahil hindi sapat ang tinanggap nila para mabakunahan ang populasyon ng UK.
I think the race is much more against the virus than against other developers. We're all in a race against time, because if we don't get on with it and start rolling vaccines out, we'll still continue to be in this crazy position that we're in.
Ang Britain ay tumanggap ng 800,000 vaccines bilang unang bahagi ng kanilang gagamitin sa mga taong may edad na 80 taon pataas at mga nurses na nagtatrabaho sa mga ospital. Sa ibang balita, pinahaba ng Australia ang kanilang pagbabawal sa mga cruise ships ng 3 buwan dahil sa panganib ng coronavirus. Ang pagbabawal ng domestic at international cruises ay nakatakdang matapos sa linggong ito, pero ipagpapatuloy ito hanggang sa susunod na Marso. Ang disaster ng Ruby Princess sa New South Wales na nauwi sa pagkamatay ng 28 tao at ang sumunod na investigasyon ang naging dahilan ng desisyon. Ilang limitasyon palabas sa international air travel ay pinahaba na rin. Sa Pilipinas, ang pinuno ng counter-terrorism sa bansa ay binaril sa loob ng kanyang sariling opisina kahapon ng umaga sa punong himpilan mismo ng NBI. Si Raul Manguera, pinuno ng counter-terrorism division, ay namatay dahil sa sugat mula sa isang bala pagkalipas ng hating gabi kahapon Martes, ayon kay Deputy Director Ferdinand Lavin. Sinabi niya na wala pang nakikilalang suspect sa nangyari. Kasabay nito, iniutos ni Director Eric Distor ng NBI ang isang investigasyon at pagsasara ng premises ng gusali. Ayon sa pulisya ng Maynila, dinala ng mga opisyal ng NBI si Manguera sa Manila Doctors Hospital ng kanyang driver at isang empleyado ng NBI pagkatapos marinig ang putok ng baril sa loob ng opisina. Idineklara siyang patay sa ganap na alas 12 ng madaling araw kagabi. Sa mga karagdagang balita, inakusahan ni Ministro Simon Birmingham ng kalakal ang China ng pagsira sa malayang kalakalan sa pamamagitan ng mga sanksyon sa produkto ng Australia. Itinaas ni Senator Birmingham ang pagkabahala tungkol sa uri ng mga hakbang at kung sumusunod ang China sa mga patakaran ng World Trade Organization. Itinaas ng gobyerno federal ang issue tungkol sa pagtrato ng China sa Australian barley, wine, meat, lobster, timber, coal at cotton noong nagdaang buwan. Sinabi ni Simon Birmingham na nananatiling nakapangako ang gobyerno sa isang bukas na usapan ng mga ministro at maayos na relasyon sa China. Nagbabala naman ang dating tresurero ng Vatican, Cardinal George Pell, sa isang pahayag sa Santo Papa na nanganganib silang dahan-dahang mabangkarote. Nagsalita din siya tungkol sa kanyang nakaraang kaso sa korte ng Australia. Napatunayang nagkasala ang 79 na taong gulang noong 2018 ng sexually abusing ng 2 choir boys, pero pagkatapos ay pinawalang sala ng Korte Suprema ng Australia. Ang kanyang libro ay ilalathala ngayong Disyembre na tungkol sa kanyang panahon sa kulungan at may pamagat na prison journal. Itinagdag ng kardinal na nagpapatuloy siya sa kanyang suporta kay Pope Francis at inaming dumanas siya ng mga madidilim na sandali sa kahabaan ng kanyang kaso, pero patuloy na sinasabing inosente siya sa mga habla.
I knew many people were praying for me. I believe prayer is real. I believe God is real outside of history, outside of the world. I believe eventually everything, all will be well. There will ultimately be justice.
Sa balitang sport, sinabi ng Formula 1 driver Lewis Hamilton na dumanas siya ng isa sa kanyang pinakamahirap na linggo pagkatapos mahawahan ng COVID-19. Hindi nakadalo ang world number 1 champion sa Sakhir Grand Prix pagkatapos masuring positibo isang linggo na ang nakakalipas. Naglabas ng mensahe ang British tungkol sa suporta online ng kanyang mga tagasunod at pinaalalahanan silang maging positibo sa rahap ng ganitong panahon.
Just been focusing on recovering and trying to get back in shape so I can get back in the car and race the final race in Abu Dhabi. I woke up today feeling great and got my first workout in.
At sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 35 piso at 77 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 80 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, tumaas ang palitan ng isang Australianong dolyar sa 74.4 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, uulan sa mga syudad ng Perth 36 na degree, Hobart 22 at Cairns 34. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide 27, Melbourne at Canberra 25, Sydney at Newcastle 25, Wollongong 22, Brisbane 28 at Darwin 35. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.